ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რატომ და ვის დაფინანსებას ანიჭებს უპირატესობას ქართული ბიზნესი?
ასე ხდებოდა წინა ხელისუფლების დროსაც და ასე ხდება ახლაც, იმიტომ რომ როგორც წესი ქართული მსხვილი ბიზნესი ყოველთვის სონს აკეთებს მართულ პარტიაზე.
არის თუ არა საზოგადოების დაკვეთა და კონსტიტუციასთან შესაბამისი ოჯახური ღირებულებების კანონი?
საზოგადოება ძალიან კარგად ხედავს, რომ ქალი და კაცკაცი ხანდახან არ ჰქვია და ვისაც არ ჰქვია, იმის მიმართაც სოლიდარულები ვართ.
ამგვარი ფაშისტური ცენზურის დამტესებელი კანონის მიღება არის პრობლემა.
და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ საჯაროდ მხოლოდ დღეს გამოაცხადა, რომ კონტროლი დაამყარეს უკრაინის დონეცკის ოლქის ქალაქ უგლედარზე. ერთი დღით ადრე ქალაქის დატოვება ოფიციალურად დაადასტურეს უკრაინელმა სამხედროებმა. სარდლობამ გადაწყვეტილება ახსნა ჯარისკაცების სიცოცხლის გადარჩენის აუცილებლობით. უგლედარს უკრაინელი სამხედროები 2022 წლის მარტიდან იცავდნენ. დღეს ეს ქალაქი პრაქტიკულად ნანგრევებადა ქცეული. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დღეს განაცხადა, რომ უგლედარიდან უკრაინის შეერაღებული ძალების ქვედანაყოფების გასვლა სწორი გადაწყვეტილება იყო, რადგან ზელენსკის თქმით მთავარი მებრძოლების სიცოცხლის შენარჩუნებაა. ზელენსკიმ დღეს კიევში პრესკონფერენცია გამართა ნატოს ახალ გენერალურ მდივანთან მარკ რიუტესთან ერთად. ის უფლებამოსილების შესრულებას ამკვირაში შეუდგა და პირველი ვიზიტით სწორედ კიევში ჩავიდა. ამ პრესკონფერენციაზე პრეზიდენტმა ზელენსკიმ განაცხადა, რომ შესაბამისი იარაღის გარეშე უკრაინელები ვერ შეძლებენ რუსეთის შეჩერებას და როცა რუსები უკრაინელების პოზიციებს ანგრევენ, მებრძოლების სიცოცხლის გადარჩენა აუცილებელი. ამ პრესკონფერენციაზე ზელენსკიმ საერთაშორისო თანამეგობრობას კიდევ ერთხელ მოუწოდა უკრაინას, რაც შეიძლება სწრაფად მისცენ, რაც შეიძლება მეტი თანამედროვე იარაღი, და აღიარა, რომ ბოლო ხანს იარაღის მიწოდებაში გარკვეული შეფერხებები შეინიშნება. ზელენსკის განცხადებით უკრაინას აუცილებლად სჭირდება ფრონტზე პოზიციების გაძლიერება, რათა გაძლიერდეს რუსეთზე ზეწოლად სამართლიანი დიპლომატიის ამოქმედების შემთხვევაში. ამავე პრესკონფერენციაზე ვოლოდიმირ ზელენსკი კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ დასავლეთის სახელმწიფოებს შეუძლიათ ჩამოაგდონ რუსული რაკეტები და დრონები, რომლებიც უკრაინისკენ მიფრინავენ, ზუსტად ისევე, როგორც ახლახან მოიგერიეს ირანის დარტყმა ისრაელზე. ზელენსკი გულისხმობდა 1 ოქტომბერს ირანის შეტევას ისრაელზე, როცა რაკეტების უმრავლესობა ისრაელის საჰაერო თავდაცვის სისტემა მოიგერია, თუმცა მათ მოგერიებაში ასევე ჩართული იყვნენ ამერიკული სამხედრო გემები და ბრიტანული გამანადგურებლები. ნატოს წევრი სახელმწიფოების მიერ უკრაინისკენ მიმავალი დრონების თუ რაკეტების შესაძლო განადგურების თაობაზე ჟურნალისტებმა პრესკონფერენციაზე შეკითხვა დაუსვეს ნატოს გენერალურ მდივანს მარკ რიუტეს. მისი პასუხი იყო, რომ ეს ცალკეულმა წევრმა სახელმწიფოებმა დამოუკიდებლად უნდა გადაწყვიტონ. ზელენსკისთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე ნატოს ახალმა გენერალურმა მდივანმა მისიც განაცხადა, რომ ამჟამად უკრაინა ნატოსთან ისე ახლოსაა, როგორც არასდროს ყოფილა. ამერიკის შეერთებულ შტატებს სანქციები არ დაუწესებია პარტია ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილისა და მისი ოჯახის წევრებისთვის. ეს პასუხი რადიო თავისუფლებამ დღეს მიიღო საქართველოში შეერთებული შტატების საელჩოსგან. ბიძინა ივანიშვილის ან მისი ოჯახის წევრების წინააღმდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ფინანსური სანქციები არ დაუწესებია. სახაზინო დეპარტამენტი საჯაროდ აქვეყნებს ყველა ფინანსურ სანქციას, ნათქვა მიაპასუხში, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოდან მივიღეთ. ერთი დღით ადრე ტელეკომპანია ფორმულამ თავის წყაროზე დაყნობით გავრცელა ცნობა, რომ ბიზნაევანიშვილის უცხოეთში მცხოვრებ შვილებს საბანკო ანგარიშებზე ცდომა შეეზღუდათ. კერძოდ, ბანკებმა ბიზნაევანიშვილის ოჯახის წევრებს ანგარიშების ნაწილზე ცდომა საერთოდ შეუჩერეს, ზოგიერთ შემთხვევაში კი შეზღუდული საფინანსო რესურსით ოპერირების რეჟიმში გადაიყვანეს. ბიზნაევანიშვილის 4 შვილიდან 3, უტა გვანცა და ბერა ივანიშვილები, წლებია საქართველოში არ ცხოვრობენ. ტელეკომპანია ფორმულის წყაროს თანახმად, ეს ზომა გამომდინარეობს ეგრეთ წოდებული წინა სასანქციო რეჟიმიდან. ორიოდე კვირით ადრე ამერიკის ხმამ თავის წყაროებზე დაყნობით გავრცელა ცნობა, რომ შეერთებულმა შტატებმა ბიზნაევანიშვილის წინააღმდეგ სანქციების პაკეტი უკვე შეიმუშავა და მის უახლოეს მომავალში ამოქმედებას განიხილავს. ამერიკის ხმა იმასაც წერდა, რომ შესაძლო სანქცირებაზე ინფორმაციას ფლობს ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის მაღალი თანამდებობის ორი პირისგან და ადმინისტრაციასთან დაახლოებული კიდევ ორი წყაროსგან. როგორც უკვე გითხარით, ამ ეტაპზე ოფიციალურად სანქციები ამოქმედებული ბიზნაევანიშვილის ან მისი ოჯახის წევრების წინააღმდეგ არ არის. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სანქციების ნაწილი უკვე ამოქმედა საქართველოს წარმომადგენელთა წინააღმდეგ, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორი მაღალჩინოსანი იყო ბოლო იმ სიაში, ვის წინააღმდეგაც ვაშინგტონმა სანქციები დააწესა საქართველოში ადამიანის უფლებების ხელყოფისთვის. სანქციების საკითხი დღის წესრიგში დადგა მას შემდეგ, რაც საქართველოს პარლამენტმა მისმა უმრავლესობამ ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი მიიღო. დამკვეთრად გაიზარდა ანტიდასალური რიტორიკა მმართველი პარტიის წარმომადგენელთა მხრიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 2024 წლის პირველი 9 თვის განმავლობაში მართლმა პარტიამ ქართულმა ოცნებამ შემოწირულების სახით 11.293.000 ლარზე მეტი მიიღო. ამ თანხიდან თითქმის მეხუთედი აჭარაში მოქმედ ბიზნესმენებზე მოდის. რატომ და ვის დაფინანსებას ანიჭებს უპირატესობას ქართული ბიზნესი და არ მხოლოდ ახლა, ამას ისევე როგორც კვლევის ზოგიერთ დეტალს ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთ კიფაინძე მოგიყვებათ.
არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ახალი კვლევით იმ 11 მილიონ ლარზე მეტიდან, რომელიც ქართულ ოცნებას 2024 წლის 1 იანვრიდან სექტემბრის ჩათვლით ბიზნესმა შესწირა, 4 მილიონზე მეტი აჭარაზე მოდის. უმეტესობა სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილე ფავორიტი კომპანიებია, რომელთა წილებთან კავშირი აქვთ ყოფილ და მოქმედ ჩინოვნიკებს ან მათი ოჯახის წევრებს. მართველი პარტიის შემწირველებს სამშენებლო ბიზნესიც აქვთ და არაერთი ნებართვა აქვთ მიღებული ბათუმშიც. კვლევის მიხედვით, ასეთია მაგალითად ქართული ოცნების დელეგატი, ანუ დეპუტატობის კანდიდატი ბიზნესმენი გიორგი ჭყონია. მისმა კომპანიამ ნიებმა 100,000 კვადრატულ მეტრზე მეტი ფართობის მშენებლობის ნებართვა მიიღეს. ჭყონიამ პარტნიორებთან და კომპანიებთან დაკავშირებული პირების მეშვეობით მართლ პარტიას წელს 124,000 ლარი შესწირა. გიორგი ჭყონიას კომპანიებმა ბოლო 12 წელიწადში სახელმწიფო შესყიდვებიდან 457 მილიონ ლარზე მეტი მიიღეს. მათ შორის 300 მილიონამდე უკონკურენტო კონკურენტების დისკვალიფიკაციის და გამარტივებული შესყიდვების პირობებში. ჯამში ქართულმა ოცნებამ ჭყონიასგან და მასთან დაკავშირებული პირებისგან 1,900,000 ლარზე მეტი მიიღო. კვლევაში ფიგურირებს ქართული ოცნების კიდევ ერთი დელეგატი ანზორ ფოლქვაძე, რომელიც მეათე მოწვევის პარლამენტში ხულოს მაჟორიტარი დეპუტატია. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს თანახმად ფოლქვაძესთან დაკავშირებული კომპანია ნოვას მფლობელებმა მართლ პარტიას 282,000 ლარი შესწირეს. ამ კომპანიას სახელმწიფო შესყიდვებიდან 7 მილიონი ლარი აქვს მიღებული, მათ შორის 5 მილიონზე მეტი გამარტივებული შესყიდვებით. აჭარაში პარტია ქართული ოცნების დელეგატებისგან კომენტარის მოპოვება ვერ შევწელით. მართველი პარტიის პრესამსახურმა ბათუმში სატელეფონო ზარებსა და SMS შეტყობინებებზე არ გვიპასუხა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევაში მოხვდა ბათუმის საკრებულოს წევრი ქართული ოცნებიდან ლევან დოლიძეც. მის მამასა და ბიძასთან დაკავშირებული კომპანიებისგან მართველმა პარტიამ წელს 155,000 ლარი მიიღო. ეს კომპანიები ბონდი 2009 და მონოლითი 2005 ბათუმის მერიის ორგანიზაციის, საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამართველოს და აჭარის გზების დეპარტამენტის შესყიდვებში მოწინავე ადგილზე არიან. სახელმწიფო შესყიდვებიდან ორივე კომპანიის შემოსავალმა 2013 წლიდან დღემდე 195 მილიონ ლარს მიაღწია. დოლიძეების საკუთრებაში არსებულ კომპანიებს ბათუმის მერიისგან მიღებული აქვს 65,000 კვადრატული მეტრი კომერციული და საცხოვრებელი ფართების მშენებლობის ნებართვაც. თავად საკრებულოს წევრი ლევან დოლიძე ამბობს, რომ ეს კომპანიები ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების დროს შეიქმნა და ყოველთვის მსგავს საქმიანობას ეწეოდა.
20 წელია სახელმწიფო ტენდერებში იღებენ მონაწილეობას. დაერთდა მნიშვნელობა რომელი პარტია. მე ზოგიერთი ოჯახის წევრი, რავი, სხვა სამსახურში მუშაობა შეიძლება, მუშათაც დასაქმებული შეიძლება, მაღაზიის მეფასტრონეც ეგრა შვაშია ვერ ხდება. მე ეს მუშაობს საჯარო სამსახურში, შეიძლება ვიღაცა ჩემთან ის არის სხვა სამსახურში მუშაობს, ხო? თუ გადახედავთ ისტორიას, ამ კომპანიების დაარსების წლებიც არის მითებული 1-2009-ში, 1-2005-ში. წინა ფერისურების დროსაც აშენებდნენ ეს კომპანიები და წინა პერიოდშიც იღებდნენ სამშენებლო ნებართვებს.
ის რომ ყველა ხელისუფლების დროს ბიზნესისგან სწორედ მართველი პარტია იღებს ყველაზე დიდ შეწირულობას, ძველი და მავნე პრაქტიკაა, ამბობს კვლევის ერთ-ერთი ავტორი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისის კოორდინატორი მალხაზ ჭკადუა.
ასე ხდებოდა წინა ხელისუფლების დროსაც და ასე ხდება ახლაც, იმიტომ რომ როგორც წესი ქართული მსხვილი ბიზნესი ყოველთვის ფსონს აკეთებს მართულ პარტიაზე, ერთგვარად დაკავშირებულია მასთან, იღებს ძალიან დიდ სარგებელსაც, ამ შემთხვევაშიც იგივე ჩანს აჭარასთან მიმართებაში, ხო? ანუ კომპანიები, რომლებმაც შეწირეს ქართულ ოცნებას ეს ფული 2 მილიონ ლარზე მეტი, 2012-2024 წლებში იღებენ 9 მილიარდ ლარზე მეტ სახელმწიფო შესყიდვების კონტრაქტებს და ამ კომპანიებმა სამშენებლო ნებართვების გზით მიიღეს 3 მილიონ კვადრატულ მეტრზე მშენებლობის უფლება. ბათუმზე ახალია საუბარი. ეს უზარმაზარი მონაცემები ხატყობს ერთ რამეს, რომ ქვეყანაში არის პოლიტიკური კორუფცია.
მალხაზ ჭკადუას განმარტებით კვლევა ოფიციალურად გამოთხოვილი დოკუმენტების ანალიზის საფუძველზე მომზადდა, თუმცა ამის მიღმა არის უამრავი ინფორმაცია კორუფციული გარიგებების შესახებ, რომელზეც ორგანიზაციას ხელი არ მიუწოდება.
ბიზნესი აფინანსებს მართულ პარტიას მხოლოდ იმიტომ, რომ უსაფრთხოდ იგრძნოს თავი, ყოველგვარი დაპყრობების გარეშე მიიღოს თანხმობა იმგვარ პროექტებზე, სადაც საზოგადოების მაღალი ჩართულობა საჭირო, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესები უნდა იყოს პირველ რიგში გათვალისწინებული და ცხადია, ამ ყველა ღია მონაცემის მიღმა არის უამრავი სხვა ინფორმაცია, უამრავი სხვა გარიგება, რომელიც ჩვენი ტიპის მკვლევარი ორგანიზაციისთვის, ანუ watchdog ორგანიზაციისთვის შეიძლება ხელმიუწვდომელიც კი იყოს, იმიტომ რომ ცხადია ბევრ თემაზე ჩვენ ინფორმაცია არ გვაქვს იმის გამო, რომ არავინ არ საუბრობს ხმამაღ.
მალხაზ ჭკადუას ხელისუფლებისა და ბიზნესის გარიგების მაგალითები მოჰყავს, როცა ბათუმის ადგილობრივი ხელისუფლება არ რეაგირებს მართველი პარტიის შემწირველი ბიზნესმენების აშკარა დარღვევებზე.
ბათუმის მერიის სამუშაო ოთახიდან ჩანს მაგალითად გიორგი ჭყონიას მიერ უკანონო წარმოებული შენობა ლუკა ასათიანის ქუჩაზე. ბათუმის მერიის შენობიდან შეგვიძლია დავინახოთ დემეტრე თავდადებულის ქუჩაზე მიმდინარე უკანონო შენობა. სამართლებრივი პასუხისმგებლობა განსაკუთრებით პრობლემურია, იმიტომ რომ გადაწყვეტილების მიღებების თავად არიან. მაგალითისთვის შემიძლია დავასახელო ბათუმის მაჟორიტარ დეპუტატთან, რესან კონსელიძის ოჯახის წევრებთან დაკავშირებული კომპანიები. ერთი მხრივ ჩვენ გვაქვს მოსემულობა, როცა რესან კონსელიძე იყო ერთ-ერთი ინიციატორი ბათუმში სამშენებლო ამისტიის გამოცხადების საკანონმდებლო დონეზე. მისი ერთი ძმისშვილი არის სამშენებლო კომპანიების წარმომადგენელი და მეწილე და დირექტორი, მეორე ძმისშვილი არის ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციის უფროსი, იმ ინსპექციის, რომელმაც ზედამხედველობა უნდა გაუწიოს ამგვარ მშენებლობებს.
Ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკალორთკი ფაინძეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისის კოორდინატორმა ამალხას ჩკადუა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს მეორე ნახევარში საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნდა საქართველოს პარლამენტში მიღებული კანონი ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვნის დაცვის შესახებ და მისგან გამომდინარე კანონები. ამ პაკეტს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ხელი არ მოაწერა, მის ნაცვლად ეს დღეს გააკეთა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა. ოფიციალურ განცხადებაში, რომელიც ხელმოწერის თაობაზე გამოაქვეყნა, შალვა პაპუაშვილმა სალომე ზურაბიშვილი კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა იმის გამო, რომ კანონს ხელი არ მოაწერა. თქვა, რომ ის კანონი, რომელსაც ხელი მოაწერა, არ ასახავს მიმდინარე დროებით ცვალებად იდეებს და იდეოლოგიებს და ეფუძნება საღაზრს, ისტორიულ გამოცდილებას, საუკუნეებით გამყარებულ ქრისტიანულ, ქართულ და ევროპულ ღირებულებებს. შალვა პაპუაშვილის განცხადებით, ეს კანონი იცავს ყველა მოქალაქის უფლებას, მათ შორის გამოხატვის თავისუფლებას, ისე რომ სხვა ადამიანის უფლებები არ შეილახოს, რაც არის კიდეც ნამდვილი დემოკრატიის არსი და იდეაო. ასე არ ფიქრობენ კანონის მოწინააღმდეგეები და მათი რიცხვი არც თუ ცოტა, თუმცა ბევრი ამას საჯაროდ არ საუბრობს, მათ შორის მაგალითად ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები. მათ ვინც საჯაროდ საუბარს არ ერიდება, დღეს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ესაუბრა.
სამოქალაქო აქტივისტი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ცოდნის კაფის თანადამფუძნებელი ქეთი მოლაშვილი დარწმუნებულია, რომ ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვანის დაცვის შესახებ კანონი, რომელსაც სხვაგვარად ლგბტ უფლებების შემზღუდავ კანონს უწოდებენ, საქართველოს კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ მიღებული კანონპროექტი, რომელსაც პრეზიდენტის უარის შემდეგ ხელი 3 ოქტომბერს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ მოაწერა, კანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნებიდან მე-60 დღეს ამოქმედდება. ქეთი მოლაშვილს იმედი აქვს, რომ მომავალში ეს კანონი არაკონსტიტუციურად გამოცხადდება.
ლგბტკიუ თემის ფაქტობრივად უფლებების შეიზღუდა, ანუ დისკრიმინაციული არის და მე როგორც ერთი მოქალაქე, რომელსაც მიმეჩნია, რომ საქართველოში ერთი მოქალაქის უფლებებიც რომ იყოს შეზღუდული ან რომელიმე კანონით ზღუდავდეს, ეს კანონი არის ანტიკონსტიტუციური. ანუ კონსტიტუცია თუ გვეუბნება, რომ განურჩევლად ერისას ქესის და ღირებულების ავართ თანასწორი, არავინ არ უნდა შეიზღუდოს.
საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ მიღებული კანონის მიზნად გამოცხადებულია ქალისა და მამაკაცის კავშირზე დაფუძნებული ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვნის დაცვის მექანიზმების გაძლიერება. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ეს კანონი საზოგადოების დაკვეთა იყო. ასე არ ფიქრობს სამოქალაქო აქტივისტი ქეთი მოლაშვილი. მისი თქმით, საზოგადოების დიდი ნაწილი ლგბტ თემის წარმომადგენელთა მიმართ სოლიდარულია.
ეს არის ეს გადაცადება სამწუხარო ფაქტმა გვაჩვენა ის, რომ ძალიანაც გავერთიანეთ ამ გოგოს მიმართ და ძალიანაც სოლიდარულები ვყოფილვართ. თავრობა რომ გეუბნებოდა, რომ აინახე ხალხს არ უნდა, არ უყვარს საქართველოში კაცკაცი და ქალი არასდროს არ ერქმევა, ფაქტობრივად მე ძალიან კარგად დავინახეთ, რომ საზოგადოება ძალიან კარგად ხედავს, რომ ქალი და კაცკაცი ხანდახან არ ჰქვია და ვისაც არ ჰქვია, იმის მიმართაც სოლიდარულები ვართ. არც არ შემხვედრია ეს ადამიანი, რომელიც იტყვის, რომ აი კარგი კანონი მიიღეთ.
პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი ოჯახური ღირებულებების დაცვის სახელით უფლებებისა და თავისუფლებების შეზღუდვას ითვალისწინებს. უთხრა რადიო თავისუფლებას არასამთავრობო ორგანიზაცია სოციალური სამართლიანობის ცენტრის ერთ-ერთი პროგრამის დირექტორმა თამთა მიქელაძემ. ის დარწმუნებულია, რომ ხელისუფლების ამ ინიციატივის უკან პოლიტიკური მიზანი დგას.
ეს კანონი არის მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება ჰომობი ტრანსფობიის პოლიტიკური ინსტრუმენტალიზება. ამ კანონს გარდა იმისა, რომ ცენზურის დამწეს მოსაბელ და ლგბტ ადამიანების მიმართ ფაშისტურ კანონს უწოდებ, აშკარად აქვს ასევე ტოტალიტარული ინსტინქტები. ისრაელიც ამ კანონში საუბარი, თქვათ იგივე ქორწინების უფლების აკრძალვაზე, შულად აყვანის უფლების აკრძალვაზე თუ ასე შემდეგ, ეს ისრაელს ჩვენი კანონმდებლობით გარანტირებული და დაცული არასდროს ყოფილა, მაგრამ ცხადია რომ ეს არის ნორმატიულ დონეზე გაუარესება ლგბტ უფლებების აღიარების. ჩვენ წინწლებში საუბრობდით რომ ქვეყნის ადამიანების უფლებები ის რეალიზების პრობლემა აქვს, მაგრამ მეტწილად მათი უფლებების დიდი ნაწილი აღიარებულია კანონმდებლობაში. ახლა ეს კანონი ლგბტ ადამიანებს მონიშნავს სწორედ საკანონმდებლო დონეზეც ყველაზე მოწყვლად და ყველაზე მარგინალიზებულ ჯგუფად, რომელთა საბაზისო უფლებები არ არის აღიარებული კანონმდებლობით.
სოციალური სამართლიანობის ცენტრის წარმომადგენლის თამთა მიქელაძის განმარტებით, კანონი ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვნის დაცვის შესახებ საერთაშორისო კონვენციებსაც არღვევს.
დღეს საუბარია იმაზე, რომ ევროინტეგრაციის პროცესისთვის ამგვარი ფაშისტური ცენზურის დამტესაბელი კანონის მიღება არის პრობლემა, მაგრამ ის უკვე არსებულ ჩვენთვის სავალდებულო კონვენციებთან და საერთაშორისო პაქტებთან მოდის წინააღმდეგობაში და ეს წინააღმდეგობა ძალიან აშკარაა. იმიტომ რომ მაგალითად საქართველოს აქვს საქართველოს წინააღმდეგ მიღებული რამდენიმე საქმე ლგბტ უფლებებთან დაკავშირებით, ჩვენ შეგვიძლია ვახსენოთ იდენტური ჯგუფის საქმეები და მათი აღსრულების პროცესი, რომელიც ხო სწორედ ლგბტ ადამიანების შეკრების თავისუფლების რეალიზებას უკავშირდება. საქართველოს დამკანას მიღებით პირდაპირ მოდის წინააღმდეგობაში ჯერ კიდევ 90-იან 2000-იან წლებში რატიფიცირებულ კონვენციებთან და საერთაშორისო ვალდებულებებთან და მას მოუწევს კონფლიქტში შესვლა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებებთან და იგივე მინისტრთა კომიტეტთან ხო ევროპის საბჭოს შიგნით.
კონკრეტული გეგმა ჯერ არ აქვს, თუმცა სოციალური სამართლიანობის ცენტრი აპირებს სამართლებრივი ბერკეტები გამოიყენოს და კანონის არაკონსტიტუციურად გამოცხადებას მიაღწიოს.
ჩვენ ეს სტრატეგია მოსაფიქრებელი გვაქვს, თუმცა ბუნებრივია რომ ჩვენ გამოვიყენებთ სასამართლო ბერკეტებს იმისთვის რომ ეს ანტიკონსტიტუციური და არაადამიანური ანტიჰუმანური კანონი, რომელსაც კიდევ ერთხელ აქვს ტოტალიტარული და ფაშისტური ინსტინქტები, ვაიძულოთ სისტემა რომ ის გაუქმდეს. თუმცა ბუნებრივია რომ ამ კანონის სიცოცხლისუნარიანობა დამოკიდებული არჩევნების შედეგებზე, შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია ვიმშელოთ უკვე შემდგომ რეაგირების სტრატეგიებზე.
ოთხრათ ჩვენს კორესპონდენტს გიორგი ალდაშულს სოციალური სამართლიანობის ცენტრის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა თამთა მიქელაძემ. 26 ოქტომბერს საქართველოში ქვეყნის პარლამენტის გარდა აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები ჩატარდება, ბუნებრივია მხოლოდ ამ ერთ კონკრეტულ რეგიონში. ვინ აპირებს მონაწილეობას ამ არჩევნებში და რა ხედვები აქვთ პარტიებს? თემას ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთ კიფაინძე გააგრძელებს.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო რეგიონის პარლამენტის ფუნქციას ასრულებს, ირჩევს და აკონტროლებს ადგილობრივ მთავრობას. ამტკიცებს აჭარის ბიუჯეტს და საქართველოს პარლამენტისთვის საკანონმდებლო ინიციატივის წარდგენაც შეუძლია. რას აპირებენ პოლიტიკური პარტიები უმაღლესი საბჭოს მანდატების მოპოვების შემთხვევაში? ამ კითხვაზე პასუხი ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის სის მეორე ნომერმა მიშა ბოლქვაძემ იმით დაიწყო, რომ მართლ პარტიას დაამარცხებენ.
გამარჯვების შემდეგ ჩვენ დავიწყებთ იმ პროგრამის განხორციელებას, რაც დაგვდგინეთ ჩვენ სამომჩველოს ამ დღეების განმავლობაში. პირველ რიგში ქვეყანაა გადასარჩენი, ევროპული მომავალი არის შესანარჩუნებელი. მოვაწესრიგებთ ინფრასტრუქტურას, გამართული ინფრასტრუქტურა იქნება ამ წლების განმავლობაში. უამრავი პრობლემა შეექმნა ჩვენს მოქალაქეებს, მეუღულისხო გზებს, წყალმომარაგების სისტემას, დასალევის წყალიც კი არ აქვს მოსახლეობას და ძალიან ცუდი მდგომარეობა არის ინფრასტრუქტურის მხრივ, როგორც ქალაქში, ასევე რაიონებში. ბულეთის მუნიციპალიტეტში, ხელვაჩაუში, აღამთიან აჭარაში, ქალაქ ბათუმში არის ძალიან დიდი პრობლემა ავტომობილის გადაადგილების, არ არის საპარკინგი ადგილები გამართული და მოწყობილი და ასევე არის საცობები.
მოსაგვარებელი პრობლემების ნაწილი, რომელზეც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი საუბრობს, თვითმართველობის კომპეტენცია. ამიტომ ვკითხეთ, როგორ აპირებენ მაგალითად ბათუმში პარკირების და საავტომობილო ხერგილების პრობლემის მოგვარებას, მით უმეტეს რომ ბათუმის მერი და საკრებულოს უმრავლესობა ქართული ოცნების წარმომადგენლები არიან.
ხელისუფლება როცა გვეყოლება ჩვენი, რა თქმა უნდა, ინიციატივებს და ჩვენს რეკომენდაციებს და ჩვენს პროგრამას ერთად განვახორციელებს ერთობლიობაში, ეს რა იქნება? რა თქმა უნდა, უმაღლეს საბჭოს მუშაობა, ეს იქნება ერთობლივი მუშაობა ჩვენ ამ გამოცდილ ერთგულ მებრძოლ გუნდთან ერთად კომპეტენტურ ადამიანებთან ერთად, როგორც სიაში, ასევე მომავალ მთავრობაში, რა თქმა უნდა, ვაპირებთ ამ პროგრამის განხორციელებას.
კოალიცია ცვლილებებისთვის სიის პირველი ნომერი ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრი მირდატ ქამადაძეა ამბობს, რომ ამორჩევლებს ძირეულ რეფორმებს სთავაზობენ.
ჩვენი მიზანი არ არის ამორჩევლებს გამოვიდეთ და დაუპირდეთ, რომ რაღაცა მოვალთ, ქუჩას გადავთხართ, იმას გაგიკეთებთ, პენსიას მოგიმატებთ და ბედნიერად იცხოვრებთ. უბრალოდ მართლა ჩვენ ძირეულ რეფორმებს ვფიქრობთ და პირველ რიგში თუ მართლა ევროკავშირის წევრობა გვინდა, პოლიტიკური მართველობის წესი უნდა შეიცვალოს ამ ქვეყანაში და მთავარი ევროპა ჩვენ გვესმის, სადაც ძალაუფლება არის დეცენტრალიზებული. ანუ ერთი ადამიანის ან ერთი კონკრეტული პარტიის და ადამიანთა ჯგუფის ხელში არ არის ძალაუფლება კონცენტრირებული. მაგალითად, ბათუმელებმა უნდა გადაწყვიტონ თავად ბათუმის საქმეები, ხულოელებმა ხულოს, შუახევის შუახეველებმა და ასე შემდეგ. მაგალითად, როგორი უსაფრთხო გარემო გვჭირდება, როგორი სოციალური პირობები გვჭირდება, როგორი განათლების სისტემა გვჭირდება, როგორი ინფრასტრუქტურა.
მირდატ ქამადაძეს ვკითხეთ, როგორ აპირებენ დეცენტრალიზაციას აჭარის უმაღლესი საბჭოს კომპეტენციისა და კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში.
აჭარის უმაღლეს საბჭოს შეუძლია საქართველოს პარლამენტში მათ შორის საკანონმდებლო ინიციატივების წარდგენა და ჩვენი ამოცანა იქნება ზუსტად ეს, რომ თუ ჩვენ ამ დაპირებას, ამ გაცხადებულ პოლიტიკას ექნება მხარდაჭერა რეგიონში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ექნება, ზუსტად ამ მანდატის ფარგლებში ჩვენ ვაპირებთ საქართველოს პარლამენტის წინაშე მათ შორის დავაყენოთ ისეთი საკანონმდებლო ცვლილებები, რაც რეალურ დეცენტრალიზაციას გამოიწვევს.
კოალიცია ძლიერი საქართველოსთვის სიის პირველი ნომერი გენოთებიძეა. აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრად არჩევის შემთხვევაში უმშევრობის პრობლემის მოგვარებაზე მუშაობას აპირებს.
ჩვენ ვეუბნები ჩვენს მოსახლეობას, რომ ხისეული ანაზღაურებადი სამუშაო ადგილების 200,000 სამუშაო ადგილი, რომელიც ყველაზე მეტად საჭიროება ჩვენ ქვეყანას. რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უმთავრესი დაპირება და რომელსაც ხელო აუცილებლად გააკეთებს. იცით, რომ მარტო ის, რაც დაბლოკა ქართულმა ოცნებამ, დღემდე გაურკვეველი არის ანაკლიის მშენებლობა, მხოლოდ მხოლოდ ანაკლიის მშენებლობით შეიქმნებოდა დაახლოებით 30-35,000 სამუშაო ადგილი.
თუმცა რა მექანიზმი აქვს აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატს თავისი უფლებამოსილებიდან გამომდინარე სამუშაო ადგილების შესაქმნელად, რაც როგორც გენოთებიძე ამბობს, მათი მთავარი დაპირებაა.
რა თქმა უნდა, ეს არის ძირითადად საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს პარლამენტის პრეროგატივა. საქართველოს მთავრობამ უნდა შეიმუშაოს ესეთი პაკეტი, რომელსაც დაამტკიცებს შემდგომ უკვე საქართველოს პარლამენტი. აი ამის შემდგომ უკვე ექნება საშუალება ჩვენ ქვეყნანას, რომ რეალური ნაბიჯები გადადგას, რაც ყველაზე მეტად ესაჭიროება ამ ქვეყნის მოქალაქეებს. რა თქმა უნდა, უმაღლესი საბჭო უფლებამოსილებით უფრო ქვედ რანგის საკანონმდებლო ორგანო არის და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევაც.
უმაღლესი საბჭოს როლის გაზრდა და რეგიონის მთავრობის კონტროლი. ამას აპირებს გახარია საქართველოსთვის ის პირველი ნომერი გოჩა გუგუნავა.
პრაქტიკულად უნდა ითქვას, რომ უმაღლესი საბჭო იყო უფუნქციო. ამიტომ მნიშვნელოვანს მიმაჩნია უმაღლესი საბჭოს როლი გაიზარდოს. მთავრობის კონტროლი კუთხით საზოგადოებას უნდა მივცეთ ინფორმაცია, უნდა იცოდეს აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს უძრავი ქონებების განკარგვაზე, რა ქონებებს ყიდიან, რა ფანხებში ყიდიან, რა პირობებით აძლევენ. მაგალითად, შეუსრულებელი პირობების მიუხედავად არაერთი კომპანიას გაუგზელეს ვადა. ეს არის მიუღებელი. ბუნდოვნებაა ძალიან ბევრი და მთავარი იქნება ჩვენი განხრა, იქნება მთავრობის კონტროლი და ბიუჯეტის სწორად მორგება რეგიონზე. ბიუჯეტის დაგეგმარების კონტროლი, როცა ბიუჯეტს ვამტკიცებს უმაღლეს საბჭო, აქ იჭირდება არგუმენტები ბევრი, რომელიც უნდა დამაკმაყოფილოს, რომ ეს ნამდვილად დაიხარჯება კონკრეტულ მიმართულებაზე.
გოჩა გუგუნავა დარწმუნებულია, რომ აჭარაშიც ცენტრის მსგავსად კოალიციური მთავრობა იქნება. მას ვკითხეთ ამ შედეგის მოლოდინში, რომელ პარტიებთან აპირებენ თანამშრომლობას.
ნაფიქრი არა გვაქვს, ჩვენ პირდაპირ გეტყვით 26 ოქტომბერს გადაწყვიტავს ჩვენი მოსახლეობა, თუ რა მანდატს მოგცემს. არ არსებობს, რომ რომელიმე პარტიამ აიღოს უმრავლესობა. გამარჯვების შემთხვევაში უკვე გადავწყვიტავთ, კოალიციური მთავრობა არნიშნავს იმას, რომ ვინმესთან ერთად აუცილებლად კოალიციაში იყო. მთავარია შენ მიიტანო შენი პროგრამა, შენი იდეები და აქედან გამომდინარე პარტიებთან კონდეს კონსულტაციები.
მართველი პარტია ქართული ოცნების წარმომადგენლების ჩაწერა ვერ მოხერხდა. პრესამსახურის წარმომადგენელმა ინტერვიუს შესათანხმებლად რამდენიმე დღე ითხოვა.
ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში, ნეკალორდ კიფაინძე ნესაუბრა რამდენიმე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებს, მათ ვინც 26 ოქტომბერს კენჭი ღრიან აჭარის ადგილობრივი პარლამენტის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში. ჩვენ გვაინტერესებდა, რა ხედვები აქვთ მათ იმ კომპეტენციიდან გამომდინარე, რაც რეგიონულ პარლამენტს გააჩნია. მისი ფუნქცია კი ადგილობრივი მთავრობის დაკომპლექტება, კონტროლი, ადგილობრივი ბიუჯეტის შექმნა და გარკვეულ შემთხვევებში პარლამენტისთვის საუბარია საქართველოს პარლამენტზე საკანონმდებლო ინიციატივებით მიმართვა. დღესმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.